Ujutro 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Beograd i Priština u Briselu parafirali sporazum o pravosuđu. Počinje ponovljeno suđenje Miroslavu Miškoviću. Grčka mora da ponudi održiv predlog za plaćanje svojih dugova kako bi ostala u eurozoni, upozorava Angela Merkel. Vreme danas oblačno, povremeno sa slabijim snegom. Temperatura do 5 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti dopisnika Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikarda Džozvijaka, koji prenosi da je ostalo još detalja koje je potrebno rešiti oko sporazuma o pravosuđu, koji je parafiran ovog jutra nakon sastanka premijera Srbije i Kosova.
Naprimer, znamo da će biti jednak broj tužilaca Srba i Albanaca, ali je pitanje kako će biti raspoređivani slučajevi. Da li će to biti po etničkoj osnovi kao i do sada? Da li će, na primjer, srpske sudije dobijati slučajeve koji se tiču srpske manjine i obratno?
Ljubo Simić, predsjednik Prekršajnog suda u Subotici, govori o broju ilegalnih imigranata koji svakodnevno pokušavaju da pređu iz Srbije u Mađarsku.
Drastično povećanje. Mi smo skoro 50% godišnje norme, je već bilo u januaru mjesecu.
Čućete i zbog čega bi odluka predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da među ovogodišnjim dobitnicima državnih odlikovanja bude i profesorka međunarodnog prava Smilja Avramov, trebalo da čudi. Branka Prpa i Žarko Korać.
Ideja o genocid prirodi Hrvata bila nešto što je taj rat zapravo suštinski pripremila i opravdala. Ona je bila u samom jezgru te grupacije.
Ona je davala takozvanu pravnu osnovu za zločine i za rat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Isa Mustafa potpisali su sporazum o pravosuđu. Dogovor je postignut i potpisan rano jutros nakon četvoročasovnog trojnog sastanka šefica evropske diplomatije Federike Mogherini sa Vučićem i Mustafom u Briselu. Dvojica premijera finalizirali su sporazum o pravdi i pravosuđu na Kosovu, zatvorevši kritično poglavlje provedbe briselskog sporazuma, što će suštinski poboljšati živote ljudi na terenu, navela je Mogherini u saopštenju nakon sastanka. Vučić je rekao da sporazum obezbeđuje učešće srpskih sudija na severu Kosova.
Parafirali smo oko jedne važne teme pravde i pravosuđa sporazum. Samom sporazumu mogu da kažem da mislim da smo gledali da zaštitimo, razume se, pre svega srpske interese, da smo uspeli, da smo obezbedili da šef osnovnog suda u Mitrovici bude Srbin, da se poštuje vladavina prava, naravno, da daleko veći broj sudija na severu imaju Srbi, da imamo 14-11 za Albance u južnoj Mitrovici.
Premijer Kosova Isa Mustafa ocenio je da je postignut veoma važan sporazum, dodavši da će se razgovori o ostalim pitanjima nastaviti.
Postigli smo dogovor o pravosuđu koji je za nas veoma važan i koji će osigurati jedinstveni pravosudni sistem na čitavom Kosovu. Nastavit ćemo da razgovaramo i o ostalim pitanjima kako bi svi delovi Kosova bili integrisani i kako bi se na celoj teritoriji uspostavio suverenitet. Sudije i tužioci će biti pomešani, bit će i Albanaca i Srba. Za sada nije utvrđeno kako će se raspodeliti predmeti, ali njihov sastav je takav da osigurava da se svi predmeti jednako tretiraju i budu unutar našeg pravosudnog sistema.
Komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn rekao je u Briselu tokom susreta sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem da želi da što pre vidi Srbiju u Evropskoj uniji, ali da je pre toga neophodno završiti određeni posao. Vučić i Hahn su na zajedničkoj konferenciji rekli da su se saglasili da su nedavne nesuglasice na relaciji Beograd-Brisel sada izglađene.
It's not always easy.
Reforme nisu uvek lake, ali je neophodno da Srbiju i njene građane približimo Evropskoj uniji. Želimo da Srbija što pre postane članica evropske porodice, ali pre nego što to bude slučaj, određeni posao mora da bude završen. Suđenje je biznismenu Miroslavu Miškoviću, vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću i ostalima optuženima za zloupotrebu u putarskim preduzećima danas počinje ispočetka pred specijalnim sudom u Beogradu. Suđenje je vraćeno na početak pošto je krajem 2014. taj postupak objedinjen sa procesom koji se vodi protiv Đuraškovića za zloupotrebe u kruševačkoj fabrici Maziva FAM. A pred trećim osnovnim sudom u Beogradu danas će početi suđenje Marku Milićevu, koji je optužen da je svojim automobilom Mini Countryman 25. augusta prošle godine na Brankovom mostu udario Luku Jovanovića, koji je od zadobijenih povreda dan kasnije preminuo. Početak suđenja je zbog štrajka advokata do sada odlagan 4 puta. Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da nova grčka vlada mora da ponudi održiv predlog za plaćanje svojih dugova kako bi ostala u eurozoni. Merkel je na zajedničkoj konferenciji sa predsjednikom SAD Barackom Obamom u Vašingtonu rekla da Nemačka želi da Grčka ostane u zoni evra, ali da mora da poštuje osnovna pravila spasilačke pomoći koju je dobila. Ona je istakla i da programi Međunarodnog monetarnog fonda moraju da budu osnova za sve razgovore u budućnosti. A predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker poručio je Grčkoj da ne očekuje da će eurozona uskoro pristati na njene zahteve koji se tiču obnavljanja pregovora o finansijskom paketu pomoći Atini. Pretpostavljam da će u Evropskom savjetu biti rasprave na tu temu, ali ne očekujem da ćemo tamo postići bilo kakav finalni dogovor, rekao je Juncker.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku analiziramo domete razgovora u Briselu koji su završeni rano jutros. Kao što ste čuli, maratonski sastanak premijera Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Ise Mustafe i šefice evropske diplomatije Federike Mogherini rezultirao je parafiranjem sporazuma o pravosuđu. Mogherini je nakon sastanka saopštila da je zadovoljna ovakvim ishodom. Za naredne dane najavila je sastanke radnih grupa koje će raditi na sprovođenju dogovorenog. Vučić i Mustafa su se u Briselu sastali kao novi pregovarači posle gotovo jednogodišnje pauze u razgovorima. Dva premijera su, nakon parafiranja sporazuma o pravosuđu, rekla da je tokom susreta otvoreno još tema.
Danas smo završavali ono što smo stvari pre 10 i 11 mjeseci, ako se ne varam, gotovo priveli kraju, pa je onda došlo do različitih tumačenja, do izbora na Kosovu, koje sve to prolongiralo, ali mislim da sljedeće teme koje nam predstoje su ne lakše, ali ovo će dati jedan veliki, rekao bih, zamajac, novi zamajac i evropskom putu Srbije. Dakle, Srbija će i njeno ponašanje biti ne samo pozdravljeno, već okarakterisano kao veoma ozbiljno, odgovorno, rekao bih i hrabro.
Mislim da najprije treba rasformirati strukture civilne zaštite na severu i da treba da se uradi njihova integracija. Mi mislimo da je to prvi korak bez kojeg nećemo nastaviti dalje. Trebalo bi da se rasformiraju i paralelne strukture koje su postavljene po opštinama sa srpskom većinom, jer nema nikakvog smisla da i pored sporazuma vlada Srbije imenuje privremene organe u nekoliko opština.
Rekli su Vučić i Mustafa rano jutros u Briselu. Premijer Srbije nada se da će se parafiranje sporazuma o pravosuđu odraziti na evropski put Srbije.
Ovo će biti još jedan signal da Srbija ide u korak sa svetom i da je Srbija bliže i otvaranju poglavlja o kojima govorimo već gotovo godinu dana, ako se ne varam, tako da mislim da svakako ćemo u narednim mjesecima otvoriti prva poglavlja, ali mi moramo zbog sebe da radimo još napornije i još više da bismo postigli još bolje rezultate.
Rekao je Aleksandar Vučić. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak, koji je do rano jutro pratio susret dvojice premijera, kaže da niko nije očekivao ovakav napredak novih pregovarača u prvom susretu održanom nakon gotovo jednogodišnje pauze u dijalogu Beograda i Prištine.
To je zaista bilo veliko iznenađenje jer se mislilo da će to biti više susret nego sastanak. Kada su oko 18 časova otpočeli sastanci, svi su govorili da će sve biti gotovo do 10 sati, da će se malo razgovarati sa predstavnicima Srbije, malo sa predstavnicima Prištine, zajednički susret i gotovo. A onda, odjednom, već je bilo 2 sata ujutro i shvatili smo da se unutra odvijaju pravi politički razgovori, a ne samo upoznavanje. Na kraju smo čuli da je Federica Mogherini zaista odlučna da se postigne dogovor govori da je pred njima zapravo težak raspored, da će se i u budućnosti sastajati češće, koliko sam shvatio, barem svake dve nedelje. Na kraju, jutro su se dogovorili oko pravosuđa. Neki detalji, međutim, još uvijek moraju da se razjasne. Naprimjer, znamo da će biti jednak broj tužilaca Srba i Albanaca, ali je pitanje kako će biti raspoređivani slučajevi. Da li će to biti po etničkoj osnovi kao i do sada? Da li će, na primjer, srpske sudije dobijati slučajeve koji se tiču srpske manjine i obratno? Ostalo je dakle još detalja, ali i pitanje o tome na čemu će se dalje raditi. Predstavnici Kosova žele da se radi na Parku Mira kod mosta u Mitrovici i na civilnoj zaštiti, dok predstavnici Srbije insistiraju na pitanju zajednice srpskih opština. Dakle, u ovom trenutku nije jasno šta će biti naredna tema, ali napredak je ostvaren i to veći nego što se očekivalo.
Čuli ste Rikarda Džozvijaka, dopisnika Radija Slobodna Evropa, koji se javio iz Brisela. Prelazimo na ostale teme. Zbog velikog broja ilegalnih migranata sa Kosova, žandarmerija Srbije od juče pomaže u obezbeđenju državne granice s Mađarskom, izjavio je Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije. Direktori policija Nemačke, Mađarske, Austrije i Srbije sastali su se u Beogradu i najavili jače kontrole graničnog pojasa, izveštava Zoran Glavonjić.
Poslednjih nedelja granicu između Srbije i Mađarske dugu 174 km pojačano je kontrolisalo 150 pripadnika granične policije i 10 mobilnih patrola opremljenih termovizijskim kamerama. Zbog sve većeg priliva ilegalnih migranata sa Kosova, kaže ministar policije Srbije Nebojša Stefanović, njima će biti pridodate nove snage.
Hvala ćemo danas tom broju priključiti jedan deo pripadnika žandarmerije i pojačat ćemo policiju opšte nadležnosti sa namjerom da u potpunosti zaštitimo našu državnu granicu. Istovremeno smo dogovorili pojačavanje zajedničkih patrola koje već imamo jedno vreme sa kolegama iz Mađarske.
Na sastanku sa direktorima Nemačke, Austrijske i Mađarske policije u Beogradu je dogovoreno da na granične prelaze Srbije ka Mađarskoj iz Nemačke uskoro dođu stručnjaci za otkrivanje falsifikovanih isprava, jer je uočeno, kako navode u MUP-u, da jedan broj migranata ima falsifikovana dokumenta. Ove tri zemlje poslaće tehniku i termovizijske kamere koje će uz postojeću opremu biti korišćene za kontrolu srpsko-mađarske granice. Dieter Roman, direktor Nemačke savezne policije, rekao je da bi migranti trebalo da znaju da Nemačka odbija 99% zahteva za azil.
Dieses Problem des humanitären Exodus nur gemeinsam lösen zu können.
Nemačka, Srbija, Mađarska i Austrija samo zajednički mogu da spreče ovaj humanitarni egzodus. Nemojte prodavati sve što imate na Kosovu da biste taj novac davali krijumčarima, ljudima koji će vas negde prebaciti. Jer vaš put preko Srbije, Mađarske, Austrije ka Nemačkoj je krajnje neizvestan. Kvota nepriznavanja vaših zahteva za azil skoro je 100%. Posle toga sledi povratak na Kosovo, a ostali ste bez sve imovine.
Verkauft nicht Haus und Hof im Kosovo, um das Geld schleusern zu geben.
Nemačka, Austrija, Mađarska i Srbija će, kako su najavili najviši predstavnici policije ovih zemalja, pojačati zajedničku aktivnost kriminalističkih policija koje će biti angažovane i na otkrivanju krijumčara ljudi. Karolj Pap, direktor mađarske policije, rekao je da očekuje dobre rezultate. Ubeđen sam da će ova saradnja doprineti većoj sigurnosti naših građana. Prema podacima MUP-a Srbije, drastičan priliv ilegalnih migranata sa Kosova počeo je krajem prošle godine. U ilegalnom prelasku državne granice sa Mađarskom u oktobru je zatečeno samo 32 građana Kosova, dok ih je u decembru bilo 602, a u januaru 656. Na sastanku sa kolegama iz inostranstva, Stefanović je upitan o razlozima za takvu eksploziju migracije.
Policija ne može da da odgovor na ta pitanja jer ne bavimo se takvom vrstom analize. Razlozi nisu bezbednost. Da li je razlog nedostatak posla, da li je razlog neke drugi, ja to ne mogu da odgovorim sa sigurnošću jer mi to bi moglo samo da bude moje nagađanje. Ja takvu analizu nemam, niti smo je radili.
Prekršajni sud u Subotici odnedavno je u 24-satnom dežurstvu zbog problema sa ilegalnim migrantima sa Kosova. Tokom januara zbog ilegalnog prelaska državne granice u tom sudu procesuirano je 550 građana Kosova. Njima su većinom izrečene minimalne novčane kazne koje se kreću u zakonskom rasponu od 5.000 do 50.000 dinara. Ljubo Simić, predsjednik Prekršajnog suda u Subotici, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je samo u posljednjih 7 dana, do nedelje, prekršajno osuđeno 368 ilegalnih migranata sa Kosova.
Drastično povećanje. Mi smo skoro 50% godišnje norme, je već bilo u januar mesecu. odnosno sa prvom nedeljom februara. Do 11. januara je granicu prešlo 80 lica ilegalno, ili pokušalo da pređe, što je takođe kažnjivo. A od 12. januara ide taj trend povećanja. Da li će to da se nastavi taj trend, ja sad nemam nikakve pokazatelje. Sud je tu da organizuje službu, da radi i van radnog vremena, pa smo tako da bi isplatili rad ovih državnih organa radili, boga mi, noću do nekad i do 1-2 sata.
Niko od privedenih do sada se nije žalio na sudsku presudu, iako na to imaju pravo. Prekršajni sudija Tanja Bulatović, koja dežura u Subotičkom sudu, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je procedura ista za sve.
Kad budu zatečeni u pokušaju ilegalnog prelaska, oni budu onda u tom regionalnom centru policiji identifikovani. Protiv punoletnih lica se podnose prekršajne prijave za pokušaj ilegalnog prelaska. Onda ih mi saslušavamo, oni kažu zbog ekonomske situacije da idu, da imaju svi rodbinu negde u inostranstvu i da zato hoće da idu. I onda kad daju izjavu, mislim sve se do sad završavalo sa novčanim kaznama.
A kad završe sa prekršajnom prijavom?
Oni su slobodni. Dobijaju primerak presude, pošto se kazna plaća odmah i oni mogu ići gde hoće.
Najstroža kazna za ilegalne migrante je 30 dana zatvora, koja se izriče onima koji ponovo pokušaju nezakonito da pređu granicu. Ona nije izrečena nikome iz poslednje grupe kosovskih Albanaca, koja je procesuirana u prekršajnom sudu u Subotici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Drama stotina kosovskih građana koji preko Srbije ilegalno ulaze u Mađarsku.
Ljudi misle da se granica prelazi lako i da je ovo jedan lak put.
Da se potrebno smo došli autobusom i posle da smo došli peške da se dovde.
Zbog čega ovi ljudi napuštaju svoje domove i kreću u rizičnu avanturu?
Vidiš, ima dvoje dece. Nema platu, nema šta da jede. Kuda si?
Neverovatna poroznost granice ka Evropskoj uniji.
Ovdje ti dođe odmah taksi, si mi izađeš iz autobusa i ne moraš uopće da mu objasni za gde.
Često vidimo da na srpskoj strani jedan crveni auto dovozi ljude do jednog salaša. Tamo im vozač pokazuje pravac ka Mađarskoj i grupa krene ka nama.
Detaljno izveštavamo o imigrantskom talasu sa Kosova ka Evropskoj uniji. Potražite na našoj internet strani slobodnaevropa.org specijal pod nazivom Ilegalna imigracija.
Beograd i Priština u Briselu parafirali sporazum o pravosuđu. Počinje ponovljeno suđenje Miroslavu Miškoviću. Grčka mora da ponudi održiv predlog za plaćanje svojih dugova kako bi ostala u eurozoni, upozorava Angela Merkel.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o dešavanjima u regionu, predsjednik i potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine konačno su izabrani. Zbog teškoća u postizanju saglasnosti u klubovima tri konstitutivna naroda i jučerašnje zasedanje parlamenta trajalo je nekoliko sati. Ipak otvoren je put za formiranje vlade federacije i savjeta ministara. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ustavni mehanizam odlučivanja predvidio je izlaz za slučaj izostanka podrške za čelništvo federacije. Glasanje za predsjednika i potpredsjednike se ponavlja i ukoliko u ponovljenom postupku jedan od domova odbije zajedničku listu, smatraće se da su kandidati izabrani podrškom u drugom. To je bio predstavnički dom. Slaviša Mihajlović, Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Otkud pravo bilo kojoj političkoj eliti da dijeli srpske pozicije bez doma naroda? Danas smo ovom sjednicom potpuno obesmislili i dom naroda i klubove. Kakvi su to budući funkcioneri, najviše i predsjednik i potpredsjednici federacije koji neće dobiti podršku doma naroda? Gospodo draga, ovo nije predstavnički dom, ovo je dom naroda. Gospodine Dunoviću, nećete biti legitimni predstavnik Srba.
Bilo je očekivano da Milan Dunović, kandidat Demokratske fronte za potpredsjednika federacije, neće dobiti dovoljan broj glasova kluba Srba. Međutim, SDP je bio i protiv Marinka Čavare, koji je izabran za predsjednika federacije. Slaviša Šučur, predsjednik kluba delegata Srpskog naroda.
Kandidat za predsjednika, čovjek kog znam dovoljno dugo i pričali smo o svemu, koji mi je rekao jasno i nedvosmisleno da će, ako bude predsjednik federacije, sve uraditi, da sruši sve što je urađeno protekle 4 godine.
Na sjednici predstavničkog doma rezervu prema izboru Marinka Čavare izrazio je i Denis Grac iz naše stranke.
Ne smijemo zaboraviti da je zastupnik Čavara izabran kao kandidat Hrvatske demokratske zajednice BiH, te da je u svoje slobodno vrijeme u trajanju prošlog mandata na mjestu zastupnika u zastupničkom domu Federacije BiH bio jedan od domaćina skupa dočeka osuđenog ratnog zločinca Darija Kordića u Busovači.
Izbor čelništva federacije demokracije je ponovo potvrdio koliko je apsurdan sistem izbora organa vlasti, navodi Milan Sitarski iz Instituta za društveno-politička istraživanja iz Mostara.
Pogotovo povodom odnosa snaga u klubu Srba, u Domu naroda. Pošto je više nego očigledno da taj narod jednostavno nije imao na teritoriji federacije političku kapacitetu da izabere svoje autentične predstavnike. Tako da je jedna stranka koja je apsolutni praktično gubitnik izbora, a to je Socijaldemokratska partija BiH, došla u priliku da odlučuje na kraju o konstituisanju organa vlasti najviših na nivou federacije BiH.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Među ovogodišnjim dobitnicima državnih odlikovanja koja predsjednik Republike dodeljuje povodom 15. februara, Dana državnosti, nalazi se i profesorka međunarodnog prava Smilja Avramov, koja je u 90. bila u grupi takozvanih Miloševićevih akademika. Stavovi koje je zastupala i zastupa ova vremešna penzionerka u potpunom su neskladu sa zvaničnom proevropskom politikom Srbije, pa otud pitanje čime je ona zaslužila državno odličje, kakav sistem vrednosti i kakve stavove time promoviše predsjednik. Na ta pitanja odgovaraju sagovornici Branke Mihajlović.
Profesorka Smilja Avramov pripadala je grupi eksperata koja je između ostalog pravila Slobodanu Miloševića pravni okvir za politiku koja je pravdala pokušaje iscrtavanja oružjem novih granica unutar teritorije države koja se raspadala. Raspaljivala je nacionalističke strasti početkom 90. tvrdnjama o kontinuitetu genocida nad srpskim narodom od 1941. do 1991. godine, o antisrpskim zaverama Vatikana u sprezi sa Amerikom i Evropom. Istoričarka Branka Prpa.
Ideja o genocid prirodi Hrvata bila nešto što je taj rat zapravo suštinski pripremila i opravdala. Ona je bila u samom jezgru te grupacije. Prvo je počelo sa Vasilijem Krestićem i otišlo do Milorada Ekmečića i nje.
Žarko Korać, koji je u 90. bio antiratni angažovani intelektualac, danas kaže:
ne, davala takozvanu pravnu osnovu za zločine i za rat. Drugim rečima, ona je učesnik jednog zločinačkog poduhvata i njeno nagrađivanje je vrhunski cinizam.
Naši sagovornici Branka Prpa i Žarko Korać smatraju da predsjednik Nikolić pokazuje da nije izašao iz 90-ih i da je njegov vrednosni sistem ostao isti.
A isti predsjednik je govorio o granicama Srbije u dubini hrvatske teritorije i to je čovjek ponavljao kao mantru do pre nekoliko godina. Dakle, nije se desila nikakva promjena, to je nešto što je on mentalno, politički, ideološki podržavao. I na tome nije apsolutno nelogično što on, upravo onima koji su tvorci takvih ideja, odnosno ideološke pripreme za jedan krvavi rat, danas odlikuje. Jer je i on sam govorio na taj način.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ne opravdava samo svoju ličnu ratnu prošlost, nego očigledno kompromituje ponovo čitavu državu, pokazujući da on i dalje misli da su ljudi koji su bili nosioci jednog ratnog poraženog projekta sa užasnim žrtvama u stvari bili u pravu i da zaslužuju najveće ordene, su proslavili i povećali ugled države Srbije u svijetu.
Ako pretpostavimo da naši sagovornici nisu u pravu, da nije Smilja Avramov nagrađena za svoj aktivizam u 90-im, onda jeste za ono što čini u 2000-im. Pa da podsjetimo šta ova vremešna profesorka propagira u post-Miloševićevskoj Srbiji, zašto bi je predsjednik Nikolić mogao odlikovati. Bila je srčani svedok odbrane Miloševića u Hagu, članica Međunarodnog odbora za istinu o Radovanu Karadžiću. Ta istina je da on nije kriv i da ga treba bezuslovno pustiti na slobodu. Potpisnica je zahtjeva za rehabilitaciju četničkog komandanta Draže Mihajlovića. Profesorka Smilja Avramov, kako je neko ironično napisao, proživljava svoju drugu mladost sa desničarskim Dverima, političkom organizacijom koja se zalaže za savez Srbije sa Rusijom, a protiv Evropske unije. Sa tribina Dveri nastavlja svoju nekad nažalost delotvornu priču o svetskoj zaveri protiv srpskog naroda. Strastveni je pripadnik antihaškog srpskog lobija.
Da bi se održao kredibilitet NATO-a, mora se dokazati i mora se do kraja izvesti Srbija kao poražena zemlja. Centralnu ulogu ima tribunal u Hagu.
Dakle, ako nije zaslužila državno priznanje 2015. za 90. godine, da li je nabrojanim aktivnostima u 2000. zaslužila državno odlikovanje? Kakve poruke i kome predsjednik Srbije Tomislav Nikolić šalje? Analitičar Jovan Komšić.
Poruke ove vrste me podsjeća na ono što mi u Srbiji zovemo drvenim gvožđem. Mislim da predsjednik države na ovaj način samo otežava proevropsku politiku na kojoj još insistira predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i čini mi se da je reč o jednom velikom zbunjivanju pre svega onih ljudi koji ne zaboravljaju tako brzo kakve vrednosti su 90. godina zagovarali oni koji su podržavali Slobodana Miloševića i ratno-huškačku ideologiju.
Uz Smilju Avramov odlikovanje će dobiti i poznati svjetski filozof antiglobalista Noam Chomsky, koga je Srbija smatrala svojim prijateljem u 90. godinama. Kako se u medijima najavljuje, za počasne građane Beograda uskoro bi mogle biti proglašene dve poznate svjetske ličnosti sa nespornim stvaralačkim biografijama, ruski reditelj Nikita Mihalkov i austrijski pisac Peter Handke, koji su u domaćoj javnosti poznati kao, citiramo jedan novinski natpis, koji istrajavaju u ljubavi prema srpskom narodu uprkos pritiscima sa svih strana. Time se poručuje da Srbija sebe i dalje smatra nepravednom žrtvom velikih i moćnih. Možda će doći vreme kada će Srbija darivati one koji su, suprotstavljajući se ratu i nacionalističkoj histeriji, sačuvali obraz i pokazali susedima i svetu da postoji jedna drugačija, druga Srbija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od ukupno 2232 podneta zahteva za povraćaj oduzete imovine u službu za katastar nepokretnosti Subotice, do sada je stiglo oko 100 rešenja o vraćanju te imovine. Po osnovu oduzetog zemljišta, građani potražuju 13.000 hektara, a do sada su rešenja pristigla za 130. Taj tempo restitucije i izmene zakona s kraja 2014. izazvale su novo nezadovoljstvo nekadašnjih vlasnika, pre svega jer se time pomera početak izdavanja obveznica na ime oduzete imovine. Vesela Laloš.
Još prilikom donošenja zakona o restituciji, bivši vlasnici su zamerali što država nije omogućila substituciju za onu imovinu koja ne može biti vraćena u originalnom obliku. Umesto toga, potražiocima je ponuđena varijanta obveznica, koja će dakle po najnovim izmenama početi da se izdaju tek za 2 godine, te mnogi smatraju da je to rešenje samo prazno obećanje države. Nevena Majstorović je jedna od onih koji očekuju povrat porodičnog imanja.
U okviru 2 kuće očekujem da mi se vrate i vinogradi i njive. Međutim, male su šanse da se to vrati, to je sada već urbanizovano, izgrađene kuće, tako da ne znamo faktički šta ćemo dobiti, da li će to biti obveznice ili na neki drugi način nas obeštetiti.
Milan Uzelac, predsednik Subotičkog udruženja za povrat imovine, ne pominje da je ova izmena i onako loš zakon još pogoršala.
Zakon jako ograničava vraćanje oduzete imovine. Mi smo u samom toku donošenja zakona imali niz primedbi koje se nisu usvojile. Sad je došlo na naplatu sve ono što smo mi upozoravali.
Sa druge strane, većina građana u Vojvodini potražuje obradivo zemljište, ali se ono znatno sporije vraća od kuća i poslovnih prostora, na primjer. Advokat Robert Sabadoš smatra da se radi između ostalog i o nedostatku volje države da to brže reši.
Ne znam zbog čega se ne vraća nazad, tim da je još uvek stav države takav, odnosno nema političke volje, da se izmeni deo koji bi se odnosio na dodjelu zamjenske zemlje. Jer u korpusu državne zemlje ima dovoljno za vraćanje zemlje onima od kojih je to oduzeto.
Problem je, kako navode u pomenutom udruženju, što je veliki broj oduzetih parcela već privatizovan ili su pak pretvorene u građevinsko zemljište, te je nemoguće tu imovinu vratiti u izvornom obliku. A kako nema zamene, nekadašnje porodične njive biće pretvorene u papire, a njihova naplata zavisiće od novca u državnoj kasi za te namene, koja je očito prazna s obzirom na novo prolongiranje izdavanja tih obveznica. Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Beograd i Priština u Briselu postigli sporazum o pravosuđu. Počinje ponovljeno suđenje Miroslavu Miškoviću. Grčka mora da ponudi održiv predlog za plaćanje svojih dugova kako bi ostala u eurozoni, upozorava Angela Merkel. Vreme danas oblačno, povremeno sa slabim snegom. Temperatura do 5 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.